Studio Proud Národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 5. května 2025. Máme tu otázku od Sergeje a Vladimíra. Sergej píše, pozoruji pozitivní pohyb v oblasti symbolů ruského světa. Vladimír Vladimirovič výnosem přejmenoval letiště města Volgogradu na Stalingrad. Mluvilo se i o možnosti přejmenování celého města Volgogradu. Z rozhodnutí soudu byl demontován památník Krasnovovi ve stanici Jelanskaja. Z okna na vlajkách k 9. květnu nevidím bílomodro-červené kombinace, jen rudou a oranžovo-černou. Rovnováha se v této oblasti mění, nebo je nutné čekat na přehlídku k vítězství a podívat se, jaké místo tam bude mít trikolora? A Vladimír píše, že 4. května byl z rozhodnutí soudu demontován památník zrádci atamanu Krasnovovi. Jak na to odpoví zrádci 9. května? Zrádci nečekají na nějakou událost, aby přišli se svou odvetou. Ti stabilně pracují na ničení Ruska, aby ho zlikvidovali. Jako subjektní suverénní stát a provedli genocidu ruského národa. A v dané situaci je to všechno, tak říkajíc, na všech úsecích fronty této ideologické války různé. Někde někdo samozřejmě nevidí bílo-modro-červenou trikolóru, tu vlajku, pod kterou válčili vlasovci ve druhé světové válce, ve velké vlastenecké válce. A někde je naopak těmito trikolorami všechno ověšeno, jinde rudou vlajku věší olemovanou dvěma bílými vlajkami. Všude je to různé, ti vlasovci se všude snaží provádět své špinavosti a ukázat, že to oni jsou představitelé moci ve státě a že to bude tak, že vyhrála Třetí říše. Rusko je surovinový přívěšek Západu a v takovém případě je ekonomicky účelné, aby na jeho území žilo maximálně 15 milionů lidí. Ale bylo správně zmíněno, že ne všechno jim vychází. Nedaří se jim likvidovat Rusko. A teď došlo k události, na kterou jsme velmi dlouho čekali. Na území Ruska ve stanici Jelanskaja existoval objekt, který se zabýval vlasovskou, hitlerovskou, fašistickou propagandou. Výslovně fašistickou propagandou se zabýval šéf, majitel toho objektu. A na základě soudního rozsudku bylo konečně rozhodnuto demontovat památníky tomu zrádci a SSákovi.
SSovcu.
Nezapomínejte, pod koho spadalo hlavní kozácké vedení ve třetí říši, pod SS. Stejně jako všechny zahraniční jednotky. Takže dělat z něj jakéhosi dobráka, který jen v něco doufal, ale sám se ničeho neúčastnil. Ne, on formoval SSácké jednotky, které terorizovaly civilní obyvatelstvo. Dělal všechno proto, aby Rusko zničil. A sám Krasnov, jakmile proběhla velká říjnová socialistická revoluce a on se rozhodl, že Rusku je konec, tak se rozeběhl za císařem Vilémem se žádostí, aby ho přijal do Německa. Budeme ti sloužit do roztrhání těla. Když mluvíme o banderovcích, tak bychom správně měli říkat benderovci. Je to jeden z nemnoha pojmů, jehož původ je přesně znám. Vznikl v roce 1709, kdy byla bitva u Poltavy. Tehdy se část záporožských kozáků rozhodla přidat k Mazepovi a válčit proti Rusku, proti carovi Petrovi. Protože je to přece jasné, není možné porazit Karla XII., nač si to Rusko vůbec troufá. A zradili. Jenže Rusko vyhrálo a Karel XII. Byl poražen a zrádcům kozákům nezbylo než utéci. Ano, tehdy odešlo celé záporožské kozácké vojsko, ale jedni došli k Aljoškám, kde zůstali. Ne v Aljoškách, jak to u nás čtou nevzdělanci. Jsou to Aljošky, odkud vyslali k carovi delegaci, aby jim odpustil. Nechtěli jsme povstávat proti Rusku, nešlo o vzbouření, sloužili jsme ti a jsme připraveni ti sloužit dál. Ale jsou tu ti, kteří zradili, oni nás zradili, i nás, a odešli do Bender společně s Mazepou. Car jim odpustil, nenesete vinu, neválčili jste proti Rusku, neútočili mu do zad, proto se vraťte domů a znovu služte Rusku. Zatímco ti kozáci, kteří odjeli do Bender, zjistili, že podmínky služby tureckému sultánovi jsou zcela jiné než podmínky služby ruskému carovi. Ruský car jim za jejich služby platil, vydržoval vojska a teď přišli a řekli tureckému sultánovi, jsme připraveni ti sloužit, a on na to. To samozřejmě můžete, ale živit se budete sami. A jak se máme živit? Já potřebuji ruské otroky. To nebude problém. A co dělali tito benderovští kozáci? Pod rouškou obyčejných kozáků, aby je všude brali jako své lidi, jezdili na ruské území a potom, proč se Turkům nedařily loupežné výpravy? Krymským Turkům. Protože jakmile je uviděli, okamžitě se to všude rozneslo. Zatímco tito se snadno dostali do hlouby území a lidé neutíkali jako při vpádu krymských Turků. Tehdy se lidé rozutekli, schovali a bylo složité je najít, aby jich zajali více. A teď viděli, že jedou jejich kozáci a těch se přece bát nemusí. A oni potom na zpětné cestě, už cestou na Krym, drancovali ruské obce, brali lidi do zajetí a prodávali na trhu otroků. Takto vznikl ten pojem benderovec, tedy kozák nebo člověk, kterého podle vnějšího vzezření považuješ za svého, ale on tě kdykoliv zradí a zaprodá. Je to podlý, hanebný a ničemný člověk. To totiž vůbec není člověk, je to nelida, nelida, který se ve svých kořistnických cílech dopustí jakéhokoliv zločinu, to je podstata Benderovce. Navíc je jeho osudem být otrocky oddán svému pánovi. Vždyť sloužili tureckému sultánovi. Posluhovali mu a přitom se museli sami živit, ale hlavně, aby mohli sloužit svému páníčkovi. A co ti současní banderovci na Ukrajině? Nevidíme tam snad úplně to samé, a to, že na začátku 20. století, tedy v jeho polovině, se ten termín banderovec začal tak trochu vytrácet, přestože na Ukrajině se stále držel, proto také pro ně v mnohých dokumentech z období Velké vlastenecké války používali pojem banderovci. To, že tu byl Stěpan Bandera, tomu termínu vdechlo další život, oživilo ho to. Jeho podstata byla předvedena znovu na dějinách druhé světové války. Já přece o těch banderovcích nemluvím náhodou. Krasnov, ataman Krasnov, byl klasickým banderovcem. Člověk bez česti, svědomí a vlasti, který přistoupí na jakoukoliv podlost ve službě svému páníčkovi. Je takový kreslený film Zlatá antilopa. Je tam sluha sloužící ráčovi a všem se snaží setnout hlavu, jen aby Rádžovi předvedl, podívej, jak dobře ti sloužím. Ale jakmile Rádža mocensky zeslábl, tak řekl, půjdu si hledat jiného Rádžu, který bude mít dost peněz a bude silný. To je benderovská nevolnická psychologie, která se v plné míře projevila v případě Krasnova. On byl mezi jiným i literátem, přečtěte si jeho tak říkajíc literární díla v uvozovkách a sami se přesvědčíte o ubohosti této odporné, špinavé osobnosti. Nenáviděl všechno ruské, protože to nenáviděl jeho páníček, napřed císař Vilém II. A potom Führer Adolf Hitler. Proto mu také tak oddaně sloužil. Jakmile se pokusili o jeho rehabilitaci, stačilo se podívat do jakýchkoliv dokumentů o něm, aby hned bylo vidět, o jakého šlo zmetka a špinavce. A právě tohoto člověka opěvovali. Ten památník lidé žádali zbořit už dávno. Dávno žádali o uzavření toho centra propagandy fašismu. Jenže to centrum mělo a má velice mocné zastánce, kteří jsou u moci. A ti chránili toto centrum, aby mohlo fungovat, jak se jen dalo. Kolik jen tam bylo provedeno kontrol? A buď končili bezvýsledně, nebo když se to přece jen dostalo k soudu, tak někdo měl dost moci. Aby se nepodvolil soudnímu rozhodnutí, dokud doba jeho platnosti nevypršela. A potom opět, my k tomu potřebujeme rozhodnutí soudu, protože v tom termínu se nic neudělalo, nestihlo se to. Proč o tom mluvím? 18. dubna byl vynesen soudní rozsudek, a orgány činné v trestním řízení opět nic neudělali, aby ho naplnili. Až poslanci oblastního zákonodárného sboru, kteří si toho povšimli, kteří to začali řešit, donutili příslušné orgány naplnit rozhodnutí soudu do 9. května. Tak potom už těm fašistům v orgánech činných v trestním řízení nezbylo, než ho naplnit, byli k tomu donuceni a tak ten památník demontovali, aby ho uskladnili. Nemá to žádnou uměleckou hodnotu, měli to zničit, ale přesto to demontovali a uskladnili. Co to znamená, že jakmile se změní mocenská situace v Rusku, tak znovu začnou se svou propagandou fašismu a potom se tyto památníky vrátí zahalené slávou, že byly odstraněny a teď jsou obnovovány. Podívejte se, jak jsou ti fašisté mocní. Činnost tohoto vlasovského, banderovského fašistického centra přece nebyla jen regionálního charakteru. Naopak to centrum pracovalo v rámci celého Ruska a tím pádem působilo na celou státní, vnitřní i vnější politiku. Neboť s orientací na toto centrum a svědomím, že ve státě bez jakýchkoliv překážek působí fašistické síly, a já připomenu, že za propagandu fašismu dostal pokutu 2000, jen 2000 za propagandu fašismu. Co to jako má být? Ten člověk bodá nůž do zad Ruska, naší armády, která válčí s fašisty a dostal za to pokutu jen 2000. A když se podíváme na historii fungování tohoto centra, tak pochopíme mnohé. Nyní už se pozapomnělo na jméno hrdiny Ruska v uvozovkách generála Troševa, který měl na starosti kozáctvo. No co, byl to prostě generál v uvozovkách vlastenec a tak dále. Poprvé se jméno tohoto generála v uvozovkách zase proslavilo v celém státě 1. března 2000, roku 2000. V souvislosti se smrtí 6. roty. A já připomenu, že tehdy běžela válka v Čečenské republice proti mezinárodnímu terorismu. Zahynula téměř celá rota a bylo nutné vyšetřit, co a jak a proč se stalo. A paní Irena nám tady připomíná, z 90 výsadkářů jich padlo 84, celkové nevratné ztráty jejich teroristického protivníka se odhadují na 400 až 500. Jak? Co? Počemu? Proizašlo? Pokud se nepletu, tak 10. března bylo v ruských novinách na první straně hlášení o boji generála Troševa. Když jsem si to přečetl, okamžitě jsem si pomyslel, že je to z jeho strany dostavení se za účelem přiznání viny a že na základě tohoto hlášení o boji je možné generála Troševa bez soudu a vyšetřování postavit ke zdi a zastřelit jako nepřítele lidu, jako vlastizrádce. A stalo se to snad? Ne. Stal se hrdinou Ruska. A navíc z něho v očích lidí začal dělat hrdinu televizní kanál NTV. A já připomenu, že televizní kanál NTV v té době vystupoval proti ruské armádě, která ve státě dělala pořádek, která bojovala proti mezinárodnímu terorismu. To v NTV zavedli pojem federálové, federální armáda. A o teroristech se tam mluvilo výlučně jako o povstalcích. A kolik prostoru těmto teroristům poskytovali na NTV, se ani nedá vypovědět. V NTV vedli proti Rusku informační válku se vším všudy a podporovali mezinárodní terorismus, který vedl válku proti Rusku, proti ruským lidem. A právě na tomto kanálu poskytli generálovu Troševovi 1,5 hodiny vysílacího času s novinářem, kde dokazoval jen jednu myšlenku, vysvětloval tam, proč ta rota zahynula. Říkal, já jsem prostě nemohl uvěřit tomu, že tam jsou nějací bandité. A proč bych tam posílal rozvědku, když jsem sám nevěřil, že tam jsou? Tuto myšlenku omílali různými způsoby. Že prý nechtěl vyvolávat paniku. Už nemohl očerňovat lidi, které celý stát považoval za hrdiny. Ale fakticky řekl, proč bych na ně měl brát ohled? Já jsem bránil vyvolávání paniky, to a ono, přece nebudu prověřovat. To znamená, že je považoval za lidi, jejich slovo nic neznamená, mluvil o tom takto přímo v televizi. Snažili se ho očistit, jak se jen dalo. A potom ho odstavili. Mimochodem po tom pořadu začal mít kanál NTV velké, opravdu velké problémy, které vedly k tomu, že se poněkud vzpamatovali, neboť jejich majitel Gusinský utekl do Španělska. A rozutíkali se i další rusofobové, kteří svou nenávist k Rusku dávali najevo příliš otevřeně. Ten televizní kanál dál pokračoval ve své práci a už nejednou se podílel na takových vyšetřováních, která na světlo vytahovala nepřátele Ruska, různé. A proč jsem mluvil o generálu Troševovi výslovně v souvislosti s památníkem Krasnovovi? Protože měl v Rusku na starosti kozáky. Takže tento generál Trošev, když řídil ty kozáky, zorganizoval akci, kdy měla všechna kozácká vojska z celého Ruska vyslat své kozáky do stanice Jelanské. Kde měla nastoupit, slavnostně nastoupit před generálem Krasnovem a složit svatou přísahu, že budou pokračovat v Hitlerově díle likvidaci bolševismu v Rusku. Ten Hitler tam takto otevřeně nezněl, ale ta přísaha byla formulována tak, že z ní mohlo vyplývat jen jedno. Budeme sloužit zahraničnímu páníčkovi, tomu, který přijde zničit Rusko, a tady uděláme všechno proto, aby se Rusko nikdy nestalo suverénním. Tohle byla Troševova práce. Tady v tomto centru myslíte, že to snad orgány činné v trestním řízení neviděli, což pak orgány, to ukazovalo rovnováhu sil. Možná to neviděli politické síly ve státě, ani ty ve světě to neviděli. Všichni to viděli, všichni dobře viděli, jak to kozáctvo otáčí proti ruským směrem. Ty kozácké jednotky, kozácká učiliště byla zakládána výslovně s cílem následného zkrušení Ruska. A velmi mnoho práce na tom odvedl osobně Trošev. I teď velmi dobře víme, jak ideologicky zpracovávají odchovance těch různých kozáckých učilišť. V ideologické rovině z nich dělají Ivany, kteří si nepamatují svůj původ a jsou připraveni sloužit komukoliv, jen aby to bylo proti Rusku, aby nevnímali Rusko jako jednotný stát, suverénní stát. Aby jako policajti sloužili každému, kdo přijde vládnout Rusku. Takové ideologické zpracovávání tam probíhá. Z toho, co ukazují v televizi, je možné si učinit jen tento jednoznačný závěr. Jen celkové informační prostředí umožňuje přece jen podporovat vlasteneckou úroveň v tom kozáckém prostředí. Ale přece si vzpomínáme na rok 2014, jak rozdílně různé kozácké jednotky bojovaly proti ukrajinským fašistům, benderovcům. A o těch kozáckých jednotkách, které se houfovaly okolo Krasnova, bylo podle jejich chování možné prohlásit jen jedno, že benderovci jsou jejich pokrevní bratři. Marodérství, to ano, ale skutečně bojovat, to ne. V bojích tyto kozáčky nikdo neviděl. Takže demontáž, ne zboření, ale demontáž těchto památníků Krasnovovi, nebo toho památníku, je samozřejmě dost velké vítězství. Je to dost důležitý krok ve věci protlačení Ruska k jeho suverenitě. Ale je to jen malý krůček. A to vše se může vrátit zpět, pokud neudržíme ve státě ideologickou a vlasteneckou jednotu. Fašisti mají velmi silný vliv v mocenských strukturách. A já připomenu, že u nás za státní peníze ve státní univerzitě pracuje středisko propagandy fašismu nazvané po Iljinovi, který celý svůj zbytek života po velké vlastenecké válce strádal a trpěl tím, že se Hitlerovi nepovedlo zkrušit ruský národ, ruský stát. To, že někde pěkně mluví o ruském národě či o jiném, no, tak si to vezměte. Vždyť je to grafoman na filozofická témata. V každém dalším odstavci vyvrací sám sebe. Když si vyberete jednotlivé úryvky, může to vypadat dobře. Ale pokud ho čtete celého, tak musíte vidět, že není nic jiného než grafoman. A mimochodem šéf toho centra Dugin, šéf toho Iljinova centra Dugin, ve své knize přímo psal, že Iljin nemůže být vůbec považován za filozofa a dobře to tam dokazoval. Jenže dostal rozkaz, tak je to teď pro něj ikona ruského fašismu. A k jakému závěru přišel Iljin na konci svého života? K závěru, že ruský národ je národ bolševiků, takže to Hitler nemohl zvládnout, protože mu přinášel fašismus, že by mu to stejně nevyšlo. Takže pokud chtějí Rusku vnutit fašismus, je nutné napřed přeformátovat kulturu ruského národa a celou tu postsovětskou dobu stát nedělá nic jiného, překrucuje kulturu ruského národa. V tomto ohledu a svědomím, že fašistů je u moci velmi mnoho, je nutné si uvědomovat, že ty jejich kroky jsou prováděny v širokém spektru a s ohledem na oslavy výročí 80. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce, má každé gesto, každý čin zcela konkrétní symbolický význam. Když vyvěsí ve městě rudé vlajky a ze dvou stran je olemují vlajkou bílou, tak co to asi znamená? Myslíte si, že jste vyhráli ve Velké vlastenecké válce? Ve skutečnosti jste kapitulovali. My jsme vás zostudili a přivedli k tomu, že sami slavíte vítězství Třetí říše, vítězství Hitlera. Máme teď přece jako státní vlajku trikolóru. A odkud se vzala? Přisoudil nám ji Hitler. Pod trikolórou válčili vlasovci ve Velké vlastenecké válce. Vlasovci. A ať už je to jak chce, může být trikolóra státní vlajkou na různých akcích spojených s fungováním státu. Ale je nepřípustné používat trikolóru na jakýchkoliv pamětních akcích spojených s Velkou vlasteneckou válkou. Protože na takových akcích tato trikolóra oslavuje Třetí říši, vlasovce. Takže přítomnost trikolóry na vojenské přehlídce k vítězství symbolizuje to, že Sovětský svaz sice vyhrál Velkou vlasteneckou válku, ale po jeho pádu Rusko tuto válku prohrálo, Třetí říše vyhrála a vzala vrch. A já připomenu, že ta trikolóra označuje koloniální status v knize Válka, omlouvám se, státní symboly a státní suverenita, jsme plně popsali, co a jak se řadí ve světové hierarchii států podle jejich postavení a jak je to vidět na jejich státních vlajkách. Proto přítomností trikolóry se tedy ukazuje, že Rusko není suverénní, že zde v Rusku všechno řídí fašisté, ideoví přívrženci Hitlera. Podpindosníci, kteří sní o tom, aby Rusko přestalo existovat, aby tu vše řídil zahraniční páníček. To právě toto symbolizuje přítomnost trikolóry na vojenské přehlídce k vítězství. A to není žádný výmysl. Položme si otázku. Proč je zakrýváno deskami Leninovo mauzoleum? Proč různí liberasti a ti takzvaní vlastenci tak touží zbořit a odstranit z Rudého náměstí Leninovo mauzoleum? O tom, že se Leninovo mauzoleum velmi harmonicky začlenilo do architektonického komplexu Kremlu, nikdo nepochybuje. Všichni to velmi dobře vidí. A nikdo, kromě zmetků, co to nemají v hlavě v pořádku, to nemůže popírat. Je to všechno harmonické. Tak proč tak touží potom, aby ho zbořili? Proč ho neustále v průběhu vojenské přehlídky k vítězství zakrývají deskami? Dříve ho zakrývali bílo-modro-červenými barvami a nyní prý to budou vlastenecké barvy, ale stejně ho zakryli. Proč? Protože nezávisle na osobnosti Lenina, a to už je zcela jiná věc. Sice se nevztahuje k velké vlastenecké válce, ale bezprostředně k období velké vlastenecké války má mauzoleum přímý vztah jako památník vítězství Sovětského svazu, ruského národa ve velké vlastenecké válce. 7. listopadu 1941 v Moskvě pochodovala první vojenská přehlídka vítězství. Přehlídka vítězství, která dávala najevo, Rusko není zlomeno. Je plné rozhodnosti vyhrát a porazit se vám ho nepodaří. V průběhu této přehlídky stál vrchní velitel Josif Vissarionovič Stalin na tribuně mauzolea. Už jen tato jediná skutečnost, že byla ta přehlídka a role mauzolea v ní jako tribuny, z něj dělá památník vítězství, na který nemají právo vztahovat své špinavé ruce všichni ti fašističtí zmetci a liberasti. Ale událo se ještě něco daleko symboličtějšího. Na vojenské přehlídce vítězství po velké vlastenecké válce 24. června 1945 byly k podstavci Leninova mauzolea odhazovány bojové zástavy poražených nepřátelských jednotek Třetí říše. A to s konečnou platností uzavírá všechny otázky, zda je na místě přítomnost mauzolea na Rudém náměstí nebo ne. A nápis na něm byl stejný, Lenin. A Lenin byl v mauzoleu, a to zase uzavírá jakoukoliv otázku, zda přenést jeho tělo jinam nebo ne. To právě proto, že mauzoleum je viditelným památníkem vítězství Sovětského svazu, ruského národa nad Třetí říší ve velké vlastenecké válce, nemohou současní fašisté připustit, aby svou přítomností mauzoleum připomínalo to velké vítězství. Musí dát najevo, že vyhrála Třetí říše. Všude převládá bílo-modro-červená trikolóra a dokonce i sedačky na tribuně mají tyto barvy. Všude, kam se dá, a navzdory všemu, strkají tu trikolóru. Natočili například film o vlajce vítězství, ve kterém vystupuje veterán té války a má přitom na kravatě širokou bílo-modro-červenou stuhu. A pokaždé, když mluví o vlajce vítězství, tak tam v detailním záběru ukazují bílo-modro-červenou trikolóru. V tom smyslu, že to tato vlajka vyhrála, tedy vlajka, pod kterou válčili Vlasovci. A takových příkladů je spousta. tu bílo-modro-červenou trikoloru rvou, kam se jen dá. Vyšla animace Oživlé fotografie, kde ti vojáci, kteří dobývali Reichstag, jakoby ožívají. Ožívají i ti, kteří vstyčili vlajku nad Reichstagem. A co vidíme na těch vlajkách? Smazali z nich srp, kladivo a hvězdu. Ano, na konci to vidět bylo, ale na všech rudých vlajkách to vymazali. Vzpomínáte na tu proslavenou Chaldejovu fotografii, kde vstyčují rudou vlajku nad Reichstagem? Není tam žádná zlatá hvězda, srp ani kladivo na té rudé vlajce. Smazali to. To je o úrovni chápání symboliky. Jestli to ten člověk udělal schválně, tak je to nepřítel. A pokud to neudělal schválně, tak nechápe to, co řekl už Konfucius, že to není slovo ani zákon, co řídí svět, že jsou to symboly. Píšeme o tom v naší knize Státní symboly a státní suverenita. A zde se dostáváme k tomu přejmenování letiště ve Volgogradu na Stalingrad. Samozřejmě, že význam tohoto kroku také nelze snižovat, ale ani ho přeceňovat. A doufat, že nyní pravda zvítězí, to zatím také nelze. Samozřejmě, že když nyní někdo přiletí z Volgogradu, tak jako když říkají, přiletěl jsem z Pulkova, Domoděva, Vnukova, Šeremetěva, řekne i on, já jsem přiletěl ze Stalingradu. Ale to není tak mnoho. V podstatě je to profanace obnovování historické pravdy. To ničení historické pravdy, hrdosti Ruska, hrdosti ruského národa, začalo už v době Chruščova přejmenováním Stalingradu na Volgograd. Udělali to trockisté. Hned řekli, Rusko ani Rusové nesmí mít fyzické symboly, které by celému světu demonstrovaly pevnost ducha a hrdinství ruského národa. A Stalingrad přejmenovali na Volgograd. Vymazali to. Druhý krok byl proveden s přejmenováním Leningradu na Petrohrad. A já opakuji, že v dějinách každého města, které se tak či onak zapsalo do historie nějakými událostmi, existují doby, kdy se jmenovalo jinak. Ani Moskva se hned nejmenovala Moskva. Napřed tam byla jiná místa. Ano, Moskva se ustálila a už tisíciletí je to tak, mírně řečeno. Ale ve světové politice se velice často mění názvy měst a nejen měst. Například Kateřina Veliká, Kateřina II. Po Pugačovském povstání přejmenovala řeku Jajk na Ural a jmenuje se tak doposud řeka Ural. To samé se děje s městy. Ve světových dějinách, pokud mělo město několik názvů, vždy je mu ponechán ten, se kterým se pojí nejvýznamnější událost charakterizující duch, ducha a kulturu národa.
дух и культуру народа.
A ať se to kdo snaží překroutit, jak chce, tak Sankt Petersburg, Petrohrad, se v celém světě proslavil a stal symbolem pevnosti ducha hrdinství ruského národa. V důsledku blokády Leningradu. A zachování tohoto jména na mapě okamžitě všem dává najevo, že s ruskými nelze bojovat, že Rusové jsou vítězným národem. Ať už máte, jaký chcete vztah k Leninovi a Stalinovi, tak Leningrad a Stalingrad, to už jsou pojmy sami o sobě, které se vztahují k ruským dějinám a ruské kultuře, které vyjadřují státní kulturu a vojenského ducha ruského národa. Přejmenování Stalingradu na Volgograd a Leningradu na Petrohrad je nelidský, nestvůrný zločin fašistů. Vlasovců, kterého se dopustili na ruském národě. Je to aktem genocidy ruského národa, protože jsou tak odstraňovány symboly, ukazatele toho, jaký je ruský národ ve svém životě, ve své pevnosti a ve svém hrdinství. Takže navrácení názvu Stalingrad a Leningrad těm městům, to by byl ukazatel toho, zda Rusko chce žít, nebo je připraveno se smířit se svým otrockým postavením, s tím, aby tu všemu vládl cizí pán. A k tomu Stalingradu. Guvernér Volgogradské oblasti tak klidně může zůstat Volgogradskou oblastí. To není problém. Ale město se musí jmenovat Stalingrad. A Petrohrad může být bez problémů přejmenován na Leningrad. Je nutné to udělat. Takže ten guvernér Volgogradské oblasti se obrátil na Putina Gasudára, Ruska, a předložil mu žádost veteránů války, veteránů účastníků speciální vojenské operace, se žádostí udělit letišti Volgogradu název Stalingrad. Lidé na vlně vlastenectví, kteří si přesně nezjistili, co a jak, okamžitě začali mluvit o tom, že se sláva Bohu vrací městu název Stalingrad. A to se projevilo i v tom rozhovoru Putina s obyvateli města, kde jim byl nucen říci, že nebylo přejmenováno město, jen letiště. A teď posuďte občanský postoj a úroveň vlastenectví guvernéra Bočarova. 80. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce je datum velice symbolické. A on jen předal žádost veteránů války a účastníků SVO,
i účastníků speciální vojenské operace,
Svůj postoj k té věci nijak nevyjádřil, jen předal tu žádost. Ale jeho postoj je znám. Co jiného, než tento jeho vlasovsko-podpindosnický postoj mu bránilo provést referendum, hlasování a vrátit Stalingradu jeho slavné jméno. Jméno známé v celém světě, které se zapsalo do světových dějin. Jméno, které jednoznačně nutí lidi vážit si Ruska i obyvatel města. Ale on to neudělal. A nemá to ani v úmyslu. A Putin odpověděl, že to obyvatelé o tom musí rozhodnout. Já se ptám, oni se snad obyvatelé rozhodli, že přejmenují Stalingrad na Volgograd? Ne. Jednalo se o rozhodnutí na politické úrovni? No dobrá. Byli to snad obyvatelé, kteří rozhodli o přejmenování Leningradu na Sankt Petersburg? Ne, nebyli. Šlo o manipulaci a ve výsledku bylo absolutně protiprávně rozhodnuto o přejmenování Leningradu na Sankt Petersburg. Bylo nutné vymazat z povrchu zemského památník ruského ducha. Zatímco to úsilí žít na západní způsob, jaký vyjadřuje Sankt Petersburg a to, jak ho stavěl cár Petr, to ponechali. To totiž ukazuje na druhořadost Ruska, tak je třeba to ponechat. A to, co vyjadřuje ruského ducha, je nutné vymazat. A mám ještě jednu otázku. Když se věc týká nějakého města, které nemá tak slavné dějiny jako Leningrad, Stalingrad, Moskva a Sevastopol, rozhodují o tom obyvatelé, to je jasné. No, nějakým způsobem město dostalo název, jak a proč? No, zachtělo se jim ho přejmenovat, aby třeba zněl lépe, to je jasné. Ale pokud se bude chtít přejmenovat část obyvatel, a Píter a Moskva, tedy Moskva, jsou tu u nás jako dva státy USA s ohledem na smýšlení těch obyvatel, kteří v nich žijí. Ale ano, jsou tam vlastenci, kteří válčí za vlast a tak dále, ale hlavní část obyvatel, která se tam sformovala v devadesátkách, to jsou lidé odtržení od ruské kultury, kteří jsou orientováni na podřízenost USA. A právě to vytváří to blahodárné prostředí, ve kterém se mohou fašisti u moci cítit absolutně v bezpečí v těchto městech. Takže ti se rozhodnou, co to má být. Washington se rozčiluje, že na mapě je Moskva. Pojďme ten název změnit na nějaké město N.SK, je jedno jaký, rozhodneme si to sami. Takže za obyvatele celého státu, že za obyvatelstvo celého státu má rozhodovat o tom, jak se bude jmenovat hlavní město, jen obyvatelstvo Moskvy, za všechny jenom obyvatelé Moskvy, nezdá se vám to být poněkud nespravedlivé? Stejně nespravedlivé je, když nějaká část obyvatelstva měst prostřednictvím různých manipulací při provádění referenda protlačuje změnu názvu Leningrad na Sankt Petersburg. Šlo o čistou manipulaci, o čisté zašvindlování výsledku. Je-li tedy guvernér takový zbabělec, má titul hrdiny Ruska, ale my snad nevíme, že tu byli i hrdinové Sovětského svazu, kteří zrazovali svou vlast a potom sloužili Hitlerovi? Takové příklady tu byly. Osobní hrdinství na bojišti ještě neznamená, že se jedná o ruského vlastence, což pak byl na bojišti s Babělcem a Taman Krasnov nebyl. Ale ve vztahu k Rusku byl absolutním zmetkem. Takže to, že někdo má hvězdu hrdiny, ještě nic nevypovídá o tom, že se jedná o řádného člověka a vlastence. To musí dokázat svými činy a on to konkrétně dokázal tím, že nechce vrátit historický název Stalingradu, aby si Rusů vážili, aby si vážili Ruska. Nic proto neudělal. Tak co kdyby o tom rozhodl celý stát? Už od přejmenování Stalingradu na Volgograd bylo všechno obyvatelstvo Ruska proti tomu, protože to snižuje hrdinství ruského vojáka té nejvýznamnější bitvy, která zlomila hřbet Třetí říši a potom už ji jen bylo nutné dorazit. Tohle vymazali trockisté. A nyní vlasovci, podpindosníci a fašisti pokračují ve stejném díle, pokračují ve válce proti Rusku. Nehodlají připustit, aby se na mapě světa objevily města Leningrad a Stalingrad, protože velikost Ruska, to je jeho sláva. Dokud tato města neexistují, mohou celému světu vnucovat, a Rusové, proč byste se jich měli bát, můžete s nimi v klidu válčit, oni se vzdají, protože touží být našimi otroky. Jen se podívejte, sami se vzdali velikosti vlastního ducha. Přejmenovali Leningrad na Sankt Petersburg a Petr se jen chtěl opičit po Evropě. Co bychom vám ještě měli dokazovat? Rusové nechtějí být Rusy, chtějí být našimi otroky. To samé platí pro přejmenování Stalingradu. Teď se blíží 80. výročí velkého vítězství ve velké vlastenecké válce. Vítězství ruského národa nad nepřáteli, kteří chtěli zlikvidovat samotné Rusko, samotný ruský národ. A to jim nevyšlo. Budeme slavit 80. výročí tohoto velkého vítězství. Chtěl bych vás z celé své duše všechny pozdravit u příležitosti tohoto velkého svátku. Jenže zdaleka ne všichni v mocenských strukturách si přejí, aby tento svátek byl svátkem ruského národa, aby to byl svátek jeho vítězství a záškodničí každý ze svého místa. Například šéfka Raspotrebnadzoru Popovová vydala zákaz vaření vojenské kaše, aby mohla být rozdávána lidem 9. května. Chápete, co to znamená, když dítě na vlně vlastenectví zakusí takovou zkušenost, když ochutná vojenskou kaši? Tu kaši, kterou jedl jeho praděda. Teď je velmi dojat Valerij Viktorovič. To je propojení časů. A tato fašistická mrcha připravuje o naši minulost slavnou minulost naše budoucí pokolení zcela cílevědomě zpřetrhává toto propojení časů. Tato fašistická mrcha, která se vyznamenala za koronaviru, všichni vědí, co je to za pakáž. Útočí na základy vlastenecké výchovy, na základy výchovy ducha vítěze, aby se nedědil tento duch vítěze. Velice záškodničí ti nepřátelé Ruska, velice. Velice mnoho, ale nic jim nevyjde. Když tahají ten svůj vlasovský hadr a zakrývají mauzoleum, když brání přejmenování Sankt Petersburgu na Leningrad a odmítají mu vrátit jeho slavné jméno, když odmítají vrátit Volgogradu slavné jméno Stalingrad, tak si myslí, že vyhráli. To samé si mysleli v devadesátkách. Tehdy byly daleko těžší časy a Rusko to ustálo. Rusko nelze zabít. A pokud se o to někdo pokusí, tak jak řekl náš vrchní velitel, gasudár Ruska Vladimír Vladimirovič Putin, k čemu by nám byl svět, ve kterém nebude Rusko? Rusko bude veliké a tehdy bude ve světě pořádek. Ale tato budoucnost je noční můrou všech podpindosníků, všech takových jako Nabiulina, Popova, Siluanov a další podobné pakáže, protože se stanou nepotřebnými. Už teď jsou opotřebovaným toaleťákem, který páníček v kterémkoliv okamžiku odhodí. Jenže jsou to ve své duši otroci. Nenávidí Rusko a Rusy. Chápou, že prohrávají boj o Rusko, že jim to nevyjde. Ale to neznamená, že nebudou záškodničit. Budou to dělat, pokračovat v těch svých špinavostech, protože nad státem vlaje bílo-modro-červená trikolora a to znamená určitý stav státu, že se Rusko nachází v koloniálním postavení, že je pouhým surovinovým přívěškem Západu. Ale což pak to brání všem ruským vlastencům, aby pracovali na obnově suverenity Ruska? Brání to v krocích na státní úrovni. Lidé chtějí vrátit Stalingrad a Leningrad a vlasovci tomu brání, různými cestami to schazují ze stolu. To nám ale přece nebrání vytvářet veřejné mínění a v zákonných rámcích pracovat na obnově suverenity. Ve výsledku se zhroutí tento vlasovský fašistický režim ustanovený v roce 1991, jehož nadvláda byla oznámena vztyčením bílo-modro-červené trikolory. My v podstatě musíme dělat opak toho, co dělala partajní sovětská nomenklatura. Byl tu SSSR, suverénní stát, absolutně subjektní. A tím, že ho podkopávala zevnitř, rozmívala jeho podstatu a postupně přeformátovávala. A prováděla to pod rudou vlajkou. Byli nuceni navenek říkat, že jsou pro vlastenectví, pro vlast. A v rámci disciplíny byli i nuceni něco dělat pro upevňování SSSR. Nicméně svým jednáním dovedli stát k přerodu a potom už stačil jen teatrální puč, obrázek prodav, že to byl ten důvod přeměny státu. Musíme udělat přibližně to samé. Jen nepotřebujeme žádné obrázky Majdanů, a různých těch náměstí, tím spíše, že na nich obvykle lidé umírají. Musíme vnitřně, každý na svém místě, pracovat na přeformátování státu a na obnově jeho suverenity. Přivést ho do takového stavu, aby se všechny kroky vlasovců, podpindosníků a fašistů staly absolutně zbytečnými a neúčinnými. Takto se to všechno mění. A jakmile tento proces získá stabilní charakter, i když bude ještě do vítězství daleko, bude nutné okamžitě změnit tu vlasovskou trikoloru na subjektní odvěkou ruskou rudou vlajku, vlajku SSSR, protože to okamžitě donutí státní instituce, aby nepracovaly ve formátu koloniálního státu, ale ve formátu subjektního suverénního státu. Jedná se totiž o nastavení práce samotného státního institutu. Kam bude ve své práci směřovat? Teď si nedokážeme poradit ani s centrální bankou, protože jsme nuceni přijímat ta či ona rozhodnutí. A tito fašisté zatím uplatňují politiku genocidy. Abychom dosáhli suverenity, musíme vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, co je to stát a jak jsou vedeny války. O tom se dozvíte v naší třídílné práci Válka, stát a bolševismus. Právě tam jsou všechny tyto otázky rozepsány, jak a co je třeba dělat, jak jsou řízeny státy a jak je uplatňováno nadnárodní řízení a mnohé další věci. Když si tyhle věci ujasníte, tak potom dokážeme společně, bez otřesů, v pracovním režimu obnovit suverenitu našeho státu, nad kterým znovu zavlaje odvěká ruská rudá vlajka. Vlajka Sovětského svazu, rudé pole se zlatou hvězdou, srpem a kladivem. Tak to je v krátkosti, co se dalo k té věci říci. To je pro dnešek všechno. No což, tak už nám nezbývá, než se rozloučit a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat, že zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní, aby se jim stal, musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy státy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktora SSSR. A prostávající složitý silný manévr, který nyní probíhá v celém světě, nejen v Rusku, jsme připravili práci, která se nazývá Válka, stát a bolševismus, třídílnou práci. V prvním díle stát se vysvětluje, že ne všechny státy jsou skutečnými státy a čím se liší historický stát od projektově zkonstruovaného státu, co je to stát konstruktéra, mnohé další pojmy. Druhý díl je válka. Válka to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Tohle je jediná správná definice války. A právě v tomto díle je vysvětleno, jak jsou vedeny války a jak i bez války horké na bojištích vyhrávají jedny státy a zmocňují se jiných států. Příkladem je Sovětský svaz, který se zhroutil bez horké války. To dokazuje, že je možné dosáhnout vítězství i bez bezprostředních válečných akcí. Třetí díl je bolševismus. Vždy za všech časů Rusko zachraňoval unikátní jev ruské kultury, ruský bolševismus. To právě proto bolševismus tak nenávidí všichni nepřátelé Ruska. To právě proto se všichni nepřátelé bolševismu spojují s Hitlerem a dalšími nepřáteli, aby Rusku neumožnili stát se subjektním suverénním státem. Naši partneři jako doplnění této třídílné práce vydali knihu analytických zpráv ze série o světě křivých zrcadel pod názvem Fleet is Being. Tyto analytické zprávy rozšiřují obsah toho, co je vyloženo v té třídílné práci. A také vydali doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání s materiály třetího již publikovaného vydání práce Válka, stát a bolševismus. V tom doplňkovém dílu je většina těch materiálů, které jsou ve třetím vydání a nebyly v těch předchozích vydáních, kterými bylo doplněno to třetí vydání. Dále jsme napsali knihu Státní symboly a státní suverenita. Stejně jako můžete v armádě přes rozlišovací znaky různých vojáků rozpoznat, jaké zaujímají v ozbrojených silách místo, jaké mají postavení a tudíž pravomoci, tak stejně se ve světě od 15. do 20. století budoval systém státních vlajek, který určuje světovou hierarchii států, jaké má stát postavení a tudíž i možnosti v tomto světě. A potom porozumíte tomu, proč je odvěká rudá vlajka, vlajka SSSR, označením absolutně subjektního suverénního státu a současná bílo-modro-červená trikolóra je vlajka nesubjektního, nesuverénního, koloniálního státu, tedy surovinového přívěšku Západu. Navíc teď naši partneři vydávají celou sérii knihovna konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice. Ten popisuje, jak reálně funguje ekonomika. Potom porozumíte tomu, co ve skutečnosti dělá centrální banka a další, kteří chtějí, aby Rusko zůstalo surovinovým přívěžkem. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. Dnes mnoho lídrů veřejného mínění vede své publikum tím či oním směrem. Lidé se v nich často rozčarují, když se ukáže, že lídr veřejného mínění není tím, za koho se vydával. Ta práce o imitačně provokační činnosti vám právě pomůže odhalit, zda ten člověk je tím, kým se staví, nebo jen vytváří takový obraz a ve skutečnosti sleduje nějaké jiné cíle. Další díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další je díl Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Na něj navazuje další díl Není matrice jako matrice. Ten je o matričním řízení. Další kniha je sborníkem analytických článků o fašismu. Nazývá se Světový fašismus. Fakticky se jedná o reedici sborníku článků z roku 1923, kde byl fašismus teoreticky zpracován a plně popsán. Další díl je kniha o tom, jak žít lidsky. Tam se dozvíte, jak fungovala ekonomika i společnost ve Stalinově době. A teď naši partneři vydali další knihu pod názvem K otázce uvedení do analytiky. Tato práce vám umožní porozumět tomu, co je to analytika a jak ji provádět. Jsou tam uvedeny příklady třeba toho, jak jsou s využitím jejich kulturních osobitostí řízeny ty či ony národy z nadnárodní úrovně. Jsou tam praktická doporučení, jak můžete rozvíjet své analytické schopnosti. Jsou tam uvedeny konkrétní příklady toho, jak analyzovat konkrétní úkoly, abyste jejich řešením rozvíjeli své analytické schopnosti. A také jsou tam uvedeny příklady toho, jak je prováděn brainstorming s využitím nic netušícího obyvatelstva v rámci realizace státního a nadnárodního řízení. Díky tomu porozumíte velmi mnoha věcem i určení různých seriálů, tomu takzvanému fenoménu Žirinovského a mnohému dalšímu. Když budete řešit ty doporučené úkoly, tak můžete rozvinout své analytické schopnosti a stát se v řízení samostatnými. Teď už mi nezbývá, než se rozloučit a popřát vám jen to nejlepší. Mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání.